warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
dhegeystayaal, qodobada aan maqli doontaan waxaa ka mid ah: baarlamaanka oo turxaan bixinaya saraakiil ku biiraya IEBC, madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto wuxuu leeyahay hadda siyaasadeyda dhibsatay waan ka raali gelinayaa balse diyaar uma yihiin inaan isdhiibo, Soomaaliya waxaad maqli doontaan guddoomiyaha dhaqanka Soomaaliyeed oo sheegay in ay doonayaan in la isku furo ganacsiga Soomaaliya iyo Kenya, caalamkana qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay in qaabka kooxda Taalibaan ay ula dhaqmayso haweenka ay tahay mid dhaaftay qadka cas. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa duhurnimo Talaado ah, taariikhduna ay tahay 24-ka bisha 8-aad ee Agosto sanadka 2020. Star FM codka gobolka Waqooyi Bari ayaa naga dhageysanaysaan. Anigu ah Mawlid Maxamed Shuuri ayaa warkiin la socodsiinaya. Yuusuf Bakat ayaa farsameynaya. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale. Guddiga Golaha Qaran ee xeerdejinta u qaabilsan arrimaha sharciga ayaa maanta bilaabay inuu turxaan bixin ku sameeyo 4 qof oo doonayo inay ka mid noqdaan saraakiisha sarsare ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada waddanka ee IEBC. Tani ayaa timid kadib markii madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta uu magacyada shakhsiyaadkan ku wareejiyey baarlamaanka kadib turxaan bixin muddo socotay. Saraakiishan la turxaan bixinaya ayaana kala ah Juliana Wonge, Francis Madenge Wanderi, Irene Cherobe Masit iyo sidoo kale Garsore Abonyo Nganya. Haddii la ansixiyo waxay buuxin doonaan jagooyinkii ay sanado ka hor iska casileen Paul Kurgat, Margaret Mwachanya, Connie Maina iyo sidoo kale Roslyn Kwamboka Akombe. Wixii ku soo koray turxaan bixintaasi wararka dambe ayaad kaga bogan doontaan iminkana dhankaasi iyo Gaarisa. Iyadoo saameynta abaarta laga dareemay ismaamulka Gaarisa, ayaa wakiilada deegaanada hoose ee Xuluuqo iyo Burra ee ka kala tirsan deegaanada ama deegaan baarlamaaneedyada Ijaara iyo Faafi waxay walaac ka muujiyeen saameynta abaarta, sidau ku soo waramay wariyahayaga deegaanka Dhadhaab Maxamed Baaruud Xuseen.
Mudanaha laga soo doortay Xuluuqo Cadde Cumar Saciid ayaa sheegay in deegaankiisa ay ka jiraan xaalada abaar iyo kulayl badan.
Abaaro xunna way jiraan oo dadka saameeyey. Roobkii maalin hore meel qaar muu ku dhicin, meeluhu ka dhucana wax yar uu ahaa. Degmada hadda aan madhelo Xuluuqo roob yar wuu ku dhacay berigii hore, laakiin dadkii oo dhan iskugu tagay xagga baddada ayaa la wada gale. Cooskii iyo wixii oo dhan, reefaafii oo dhan ayaa nagu soo guuray. Dad walaal way, lama fiijin karo, waa lisla deganya, laakiin waa lisla oomi hadda, meel la haysto malaha. Xoolihii baa dad gacanta u galeen. Marka waxaa halkan codsi ka jeedinaynaa dowladda county government inay ciyaarta ka baxdo, jees-jeeska ay waddo ay ka baxdo.
Wuxuu baaq u diray dowladda ismaamulka Gaarisa
hantida dadka ayagaa loo dhiibay. Dowladdii hore oo dowladdan ka horreysay waxyaala noocana markuu dhaco dadka raashiina la siin jiray, biyo deeqaana loo geyn jiray. Dadku waxba ma haystaan, xoolo la iibin karo malaho, suuq malaho. Waxaan aan nidaam xun keenaa siin ood leedihiin dadka ha ku shubto saliid gaarida dowladda joojiya, nidaam dejiya, dastuur dejiya, maamul dejiya. Dadkan ha loo gargaaro xoolahooda inagay gacanta idinku jiraan, war ilaahay ka baqa.
Dhigiisa laga soo doortay warka Burra ee deegaanka Faafi Cabdullaahi Cumar Aadan ayaa sidoo kale sheegay in deegaankiisa abaaro, biyo la-aan iyo xaalado adag ay ka jiraan, wuxuuna sidoo kale baaq u diray dowladda dhexe.
Waxaa weeye abaarta baahsan ee ba-an ee dadweynaha ku habsatay waxaa haddana balaaye eh ama nasiib darre eh. Markay uy arrin ku qabsato meelaa u dhawaaqato inaad leedahay, laakiin meel loo dhawaaqaa la leeyahay. Waxaan baaq u diraya aniga national government, county government-ka kolobo ninku arkahayo looma salaac joogsan. Baahida daran ee dadweynaha ka jirto, biyo la-aanta ka jirto, inay national government-ka intervention ay sameeyaan oo dadkiiba waa soo daalay, abaartana way yar dheeraatay, marka waxaan ka codsanayaa the national government to come and intervene in imaarta ayaga ay imaarta naga soo dhaxgalaan arintaasiito aan ka wada
Abdullahi Umar iyo dawladda county-ga Garissa ku codsadeen inay arimaha wax ka qabtaan
sida aad ogsoon tihiin Fafis two sub counties soo burrais sub county iyo Fafis sub county hal biyole ayaa la yiraahdo wuxuu ka dhaxeynaya Jaraajila ama Dhiciso iyo Garisweyno iyo Burra iyo Galmagala isku deegan maaha wadooyin isku furan ma qabaano marka waxaan ka codsan lahaa gaariga biyolaha ee loogu talagalay Burra sub county inuu ku ahaado station Burra dadkii shidaal maba loogu shubay haday ayaga ku shuban hayaan haato waxa dhibaato ka taagan biyolaha in la helayo sidii magaalada Garissa iyo gaariga biyolaha nin walba uu heli kara ma aha
waxay sheegeen in xiliyadan oo kale shacabka la caawin jiray horaan balse hadda xaaladu aysan ahayn sidii hore sidii hadalka u dhigeen
raashin aad u farabadan ba county laga qaybi raashin aad u farabadan ya drought dhacday sababteeda meel walba laga qaybinay governor nadiif uu ka qaybinay marka waxaan dhihilaa aan soo xasuusinay sidii waagaas dadka hadda waxay u maleeynaan hadaba sidii yeesuuga hayaan dawladda inay ugu adeegto marka waxaan codsan lahaa hadda hata sameyni karin ina bal isku daado
maxamed baarud xuseen warbaahinta ista dadab
aad iyo aad u mahadsan yahay maxamed baarud oo faafaynta warkaasi noo soo diray wali waxaad dhageysanaysaan warka duurnimada idaacadda ista FM codka gobolka waqooyi bari qaybta wararka kenya ayaana ku guda jirna shir looga hadlayay la dagaalanka xaq jirnimada wayna ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha ismaamulka nairobi haweeneyda lagu magacaabo flora moroa kuxigeenka county commissioner ama gudoomiye kuxigeenka deegaanka kamukunji xaafada islii ka tirsan tahay samuel karuki qaar ka mid ah gudoomiye xaafadeedyada deegaanka kamukunji oo ay hoos tagta xaafada islii ayaa maanta ka qabsoomay xafiiska dc ga ee deegaanka kamukunji shirkan ayaana looga hadlay sidii laysaga kaashan lahaa la dagaalanka xagjirnimada iyadoo la isku weydaarsaday talooyin wax ku ool ah kuna saabsan la dagaalanka xagjirnimada flora moroa gudoomiyaha ismaamulka nairobi ayaa ka dalbatay shacabka kenyaanka inay la shaqeeyaan dowladda ayna ku soo wargeliyaan xarumaha booliiska dadka ay washakiyaan inay ku lug leeyihiin falalka ee wax u dhimaya amniga si loo qaado tallaabada habboon waxaa la soo qaaday weeraro ay dalka ka geysteen kooxaha jirka ah oo ay ka mid yihiin midkii ee ka dhacay daartii ganacsiga ee 2013-kii wadaarta westgate weerarkii jaamacadda Garissa iyo kuwo kale oo badan waxayna mas-uuliyiinta ka soo qayb galay munaasabadda maanta ka dhacday deegaanka Kamukunji si wada jir ah ay u sheegeen muhiimadda ay leedahay in ay wada shaqeeyaan shacabka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan si looga baaqsado dhibaatooyinka ay geystaan kooxaha xaq jirinta ah wixii qodobkaasi ku soo kordho waxaa noo soo gudbin doona wakiil wareedkeena Nairobi Yusuf Gass oo munaasabaddaasi ka qayb galay madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa markii ugu horreysay ka hadlay go'aanka ee maxkamadda racfaanka meesha uga saartay geedi socodkii la doonayay in wax looga bedelo xeerarka waddanka u degsan ee BBI ee ay xaakinada ku tilmaameen mid aan dastuur ahayn hogaamiyaha waddanka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in lix ka mid ah toddobadii xaakin ee ayiday go'aankii maxkamadda sare ee ku laashay BBI bartamihii bishii shanaad ee sanadkan la marin habaabiye 20-kii bishan ee ahayd markii maxkamadda racfaanka ee geedi socodka la doonayay in wax looga bedelo xeerarka waddanka ay ku tilmaantay mid sharci darro ah isla markaana ay ka mamnuucday guddiga madax bannaan ee doorashooyinka xuduudaha dalka IBC inuu qabto afti kasta oo ku saabsan hindisa sharciyeedkan Mr. Kenyatta ayaa xusay in BBI aysan ahayn ajendo shakhsiyadeed balse ay tahay hindisa la doonayay in lagu mideeyo dadweynaha Kenyaanka si loo hubiyo in rabshado aysan ka dhicin dalka doorashooyinka kadib wuxuu intaasi ku daray hogaamiyaha dalka in BBI ay ahayd qayb ka mid ah ajendayaashiisii horumarineed oo uu doonayay inuu ku mideeyo shacabka iyo sidoo kale ilaalinta nabadda iyo xasiloonida waddanka balse maxkamadda lagu marin habaabiyay go'aankii ay ka qaadatay geedi socodkan madaxweynaha dalka ayaa sidoo kale meesha ka saaray wararka sheegay in BBI ay gacan ka siin lahayd hogaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga inuu qabto hoggaanka ugu sarreeya Kenya dhanka kale Mr. Uhuru Kenyatta ayaa ku gacansiiray wararka sheegaya in dib loo dhigo doorashada guud ee sanadka dambe wuxuu xusay in uunan maqlin wadahadallo ku saabsan dib u dhigidda doorashada balse uu diyaar u yahay doorasho waqtigii la qorsheeyay ku dhacdo sidoo kale madaxweynaha ayaa xusay in qorshaha BBI aana lagu soo jeedin in uu muddo dheeraada hoggaanka sii hayo wuxuu ku celceliyay in laga weecday ujeedadii laga lahaa BBI oo lagu soo koobay kaliya tartan siyaasadeed. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa tilmaamay in go'aanka maxkamadda uu Kenyaanka ka hor istaagay faa'iidooyin badan oo laga dhexli lahaa qorshaha BBI haddii la dhaqangelin lahaa. Sidoo kale wuxuu sheegay in uu qadarinayo go'aanka maxkamadda inkastoo uuna ku qanacsanayn. Mise Kenyatta ayaa carabka ku dhuftay in go'aankii lagu laalay hanaanka BBI uunan ahayn khasaare shaqsiyadeed oo isaga gaaray. Hogaamiyaha dalka ayaa intaasi ku daray in qaar ka mid ah siyaasiyiinta aynan Kenyaanka uga run sheegin ujeedka dhabta ah ee sharci beddelka, isagoo xusay in ay qaadan doonaan go'aan u gaar ah oo ku saabsan tallaabada xigta. Dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenka dalka oo maanta hoygiisa xaafadda Karen magaalada Nairobi kula kulmay siyaasiyiinta ismaamulka Makueni ayaa sheegay in qorshaha BBI uu khatar ku ahaa waddanka. Wuxuu tilmaamay in haddii lagu guuleysan lahaa hoggaanka dalka uu noqon lahaa mid awood adeegsado. Sidoo kale, ama awood loo adeegsado Ruto oo aan ka jawaabin eedeyntii u jeediyay madaxweynaha dalka, ayaa carabka ku dhuftay in ujeedkii laga lahaa hanaanka BBI ee ahayd muddo kororsi. William Samoei Ruto ayaa raalligeliyay cid kasta oo dareensan inuu u gafay balse uunan marnaba diyaar u ahayn inuu isdhiibo.
Ndio nasema kwa wale ambao wanaona nimewakosea, naomba msamaha, lakini nimeamua ya kwamba sina nafasi ya kurudi nyuma na sina starehe ya kusarenda. Kenya hii mpaka tuibadilishe. Mwenye hana kazi mpaka apate kazi kwanza kabla hatujaongeza vyeo ya viongozi. Mwenye biashara yake ni ndogo mpaka tutafute hali ya kusaidia biashara yake ndogo, hata kama ni ya mama mboga, kabla ya sisi kugawana mamlaka kama viongozi. Hiyo tu ndio mimi nauliza, na tuelewane na tuvumiliane. Kenya ni yetu sisi wote. Hakuna haja ya fujo, hakuna haja ya vuruko, hakuna haja ya makasiriko. Sisi wote ni wa Kenya. So mimi nataka niseme hivyo, na niseme ya kwamba tutashirikiana, tutafanya kazi pamoja.
Watahay codka madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa haddaan intaasi uga gudbo. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa si ku meel gaar ah shaqada uga joojiyay haweeney garsoore ah oo lagu magacaabo Mary Mudoni Gitumbi oo ka howlgalaysay maxkamadda qaabilsan arrimaha deegaanka iyo dhulalka. Amarkan ayaana u dhaqangelaya sida ugu dhaqsiyaha badan. Tani ayaa timid kadib markii guddiga adeega garsoorka ee JSC uu madaxweynaha u gudbiyay dacwad uu ku doonayo in haweeneydan xilka laga qaado ama xafiiska ay bannayso, iyadoo lagu eedeeyay in aynan gudan karin waajibaadkeeda dastuuriga. Guddiga JSC ayaa sheegay in uu qiimeyn ku sameeyey ama dabagal ku sameeyey warbixino dhowr oo la xiriira dhanka caafimaadka, kadibna uu ku qancay in haweeneydan ay xafiiska bannayso maadaama ay la soo diristay dhibaato dhanka maskaxda. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaana isla markiiba wuxuu magacaabay guddi xaqiiqo raadin ah oo arrimahan baaritaano ku sameynaya, waxaana guddigan hogaaminaysa haweeneyda garsoorada ah ee lagu magacaabo Helen Amolo. Waxaana sidoo kale guddigan xubno ka ah garsoorayaal kala duwan, waxayna warbixin dib ugu celin doonaan madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta. Weliya waxaad dhegaysanaysaan warka duhurnimo idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari, qaybta warka Kenya ayaana ku guda jira. Mudanaha laga soo doortay deegaanka Kamukunja ee xaafadda Islii ka tirsan tahay ismaamulka Nairobi, Yuusuf Xasan Cabdi ayaa tagay xarunta booliiska ee Pangani isagoo gudbiyay fariin cabasho ah. Wuxuu doonayaa in barasaabkii hore ee caasimadda dalka Mike Sonko lagula xisaabtamo qoraal uu 23-kii bishan soo dhigay bartiisa rasmiga Twitterka. Yuusuf Xasan ayaa xusay in qoraalka Sonko laga dheehan karo inuu garanayo shakhsiyaadkii ka dambeeyay weerarkii 2012-kii ee lagu dhaawacay mudanaha Kamukunji, taasi oo aan la fududeysan karin. Yuusuf Xasan Cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri:
Leo asubuhi niliamkia ripoti ya Twitter ambayo ilitolewa na gavana wetu wa zamani Mheshimiwa Mike Sonko Mbuvi, na katika hiyo Twitter aliwataja majina ya watu, na mwishowe akasema kwamba hawa watu wasimwone yeye ni mjinga kama Yusuf ambaye mlitaka kumuua kwa kutumia grenade. Na unajua jambo hili la mlipuko ambao iliniumiza mimi na ikaua watu wanane ni jambo zito sana, ni jambo la huzuni sana. Kwa hivyo mimi sikulichukulia kwa uhafifu, nikaamua kwamba nije kwenye kituo cha polisi hapa kuripoti na kuandikisha ripoti kutaka kesi hiyo ifunguliwe, kwa sababu sasa hivi tuna mtu ambaye anasema anajua ni nani waliofanya mlipuko huo na anawataja kwa majina.
si uu gudoomiyaha madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ana wuxuu shaaciyay in ay jago ka banaantahay gudiga adeega dadweynaha ee PSC maxamed axmed qaliif ayaa dhameystiray
madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa shaac ka qaaday in ay banaantahay jagada xafiiska gudoomiyaha gudiga adeega dadweynaha ee PSC tani ay ku soo aadeysa kadib markii gudoomiyaha gudiga adeega dadweynaha Stephen Kirogo uu geeriyooday bartamihii bishii sanad ee sanadkan guddigan ayaa loo xirsaaray inuu kormeero waxyaaba ay ka mid yihiin bixinta qeyraadka shaqaalaha oo tayo leh maamul wanaaga iyo weliba adeegyo tayo leh oo dhanka adeega dadweynaha dhanka kale madaxweynaha dalka ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in laba xafiis ee jagooyinka banaan yihiin kuwaas oo kale ah guddiga qaran ee jinsiga iyo sinnaanta iyo sidoo kale afar xubnood ka tirsan guddiga qaranka ee xuquuqda aadanaha ee dalka
maxamed axmed qaliif oo maasan yahay inta aanan soomaaliya u gudbin madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta wuxuu sheegay in ku-xigeenkiisa William Ruto aan laga qayb gelin kulankii uu horey madaxda mucaaradka kula yeeshay magaalada Mombasa maadaama uuna taageersanayn heshiiskii dhexmare isaga iyo Raila Odinga. Mr. Uhuru ayaa si cad u sheegay in aanay jirin sabab qof mas'uul ah loogu casuumi karo qorsho uu ka soo horjeedo. Madaxweynaha ayaa dhanka kale beeniyay in la kulankii Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula iyo Wycliffe Oparanya looga gol lahaa in lagu hor istaago qorshaha Ruto ee madaxtinimada. Madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa shirkaasi dhaliilay isagoo xusay in madaxweynaha dalka uu waqti ku luminayo isku dubaridka siyaasiinta mucaaradka.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Iminkana Soomaaliya, gudoomiyaha dhaqanka Soomaaliyeed Sultan Cabdicaziis Cumar Daar oo loo yaqaan Sultan Beyle ayaa iyo waxgarad uu hoggaaminayo oo yimid magaalada tani Nairobi ayaa sheegay inay doonayaan in la isku furo ganacsiga wadamada deriska ee Kenya iyo Soomaaliya. Wuxuu carabka ku adkeeyay in ujeedka socdaalkoodu uu yahay sidii dib u heshiisiin loogu sameyn lahaa dalalkan maadaama siduu hadalku dhigay uu sanado badan ka dhexeeyay xiriir taariikh oo dhinacyo badanna sidaas awgeedna aynan kala maarmin. Sultan Beyle ayaa intaasi ku daray inay kaalin weyn ka qaadan doonaan sidii wax looga bedeli lahaa hoggaaminta dalka Soomaaliyeed maadaama lagu guda jiro xilli la isku diyaarinayo doorasho.
Waxaan ku suganahay oo nimid magaalada Nairobi guddi baanahay aan hogaaminayo oo dhaqanka ujeedadeeduna waxay tahay aan u nimid meeshan. Waxaan rabnaa inaan dib u soo celinno xiriirkii ganacsiga iyo dib u heshiisiin dalka Kenya iyo Soomaaliya. Haddaanahay ummadda Soomaaliyeed, Kenya waxay nagu leedahay xeer aan ma raba la jabin karinin wixii iimaan leh ama nasabadii ku jirtay. Mana jabinayno anag, ma isku doorsanayno xadka iyo tallaabta uu madaxweynaha Soomaaliya qaaday Farmaajo oo ah in Itoobiya oo uu jaadkeedi iyo fasaxiya ganacsigeedi Kenyana ka xiro ma rama aqbalayno, ma ka yeelino, mana ka yeeli karo. Ummadda Soomaaliyeedna danteedii maahan. Danta ummadda Soomaaliyeed waxaa ah in ay Kenya oo ganacsigii ka xiray loo furo xoolihii iyo sonkortii iyo kaluunkii iyo bagaashkii iyo jaadka miirooga intaba in la fasaxo oo la furo oo Soomaaliya iyo Kenya ganacsigooda la ballaariyo. Kow, dib u heshiisiina loo sameeyo Soomaaliya iyo Kenya ma raba ma kala maarmi karaan, muddo yar xataa ma kala maarmi karaan. Kenya waxaan u amaal gudaynaa inaan gacmo furan ku soo dhaweyno, inaan walaalayno, inaan ganacsiga isdhexgalo, inaan dib u heshiisiin u sameyno. Annagu waxaan nahay dhaqankii Soomaaliyeed, waxaan nahay baawarkii Soomaaliyeed, hoggaanka siyaasadda waxaan u dhiibanaynaa qofka mudan oo qaban kara oo waxa aan dalka u rabno oo wanaaga fulin kara. In dalkayaga ay ka dhacdo inaan go-doon galo ma rama aqbalayno. Waxa weeye dal muddo fara badan aan ganacsigeena iyo xiriirkeena iyo wanaageena uu ka dhexeeyey iyo isdhexgalkeena ayna caawin jiray samafalka iyo waxbarashada iyo wax kasta. Sacuud Caalamiya waa sidoo kale ganacsiga iyo xiriirka iyo isdhexgalka iyo weliba xajkii uu ku yaalay kulligoodba waxaan rabnaa inaan xiriir caalamiya ka sameyno, inaan isu furo, inaan dalka u sameyno madaxweyne hogaamin karo, isu soo jeedi karo, isu keeni kara arrimaha noocaas oo shacabka u ogol rabitaankooda ku shaqeynaya. Maan rabnaa inaan sameyno sidaasaan ugu nimid meeshan. Haddana waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed, dadka dalka Kenyaba, inay nagu soo dhaweeyaan arrimaha noocaas oo ah dhaqanka Soomaaliyeed. Haddaan nahay madaxdiisii, dhaqankii Kenyaan rabnaa iyo siyaasadda Kenya iyo madaxweyne Kenya inaan saranno oo aan barnaamijkaasi toosa oo qarsoodiyan u fulino una wada furano. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waana Sultan Beyle.
Madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa ogolaaday in laga wada hadlo qodobada ay cabashada xooggan ka keeneen midowga musharaxiinta, kuwaas oo ku jira go-aanadii dhowaan ka soo baxay shirka golaha wada tashi qaran. Midowga musharaxiinta iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa iska soo saaray guddiyo min saddex xubnood ah kuwaas oo maanta kulan ku yeelanaya magaalada Muqdisho arrimahan ka wada hadlaya. Guddiyada ayaa waxa ay kala yihiin saddex xubnood oo ka socda midowga musharaxiinta oo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Sharif Xasan iyo Daahir Maxamuud Geeli, halka madaxweynaha dowlad goboleedada ka socdaan Saciid Cabdulaahi Dani Cabdicaziiz Lafta Gareen iyo Axmed Qorqor. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in kulanka looga hadli doono qodobada ay cabashada ka qabeen sida arrinta soo xulidda ee ergada ee odayaasha dhaqanka, kaalinta bulshada rayidka, iyo arrinta hubinta ergada ee hay-adaha dambi baarista, iyo sidoo kale khidmadaha ee tartamayaasha iyo ergada. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yiri:
Kuwii aan anaga ka qabnay dhaliisha oo ay nagala doodeen, dabcan anaga sidaanu arkaynay in ay waxyihiin odayaasha dhaqanka, qaabka registrationka civil society ama bulshada rayidka, kaalinta ay qaadanayaan, kaalinta waxaa la yidhahda vetinka ama hubinta, ama dadka ergooyinka dambiyada hubinta ama jeekinka vetinka waxaanay dhahaan, oo la hubinayo ergooyinka iyo qaabka arrintaas ay ugu sahlan. Iyo anaga waxaan arkaynay meelaha qaarkood inay culaysyo tahay fiyada la bixinayo oo xagga qarashka ah, iyo waxaasoo dhan aan ka doodnay anaga aan arkaynay oo qoraalkii aan soo saarnay ku qacda, ayagana sababtay arrimahaas ku bixiyay sheegeen. Taasaana keentay ugu dambeyntii in aan isdhageysano, kabacdina aan u saarno guddi soo turxaan bixiya oo isla soo dhaweeya. Qorsheenna wuxuu yahay inaan maanta galabtii ama fiidkii aan kulanno oo guddiga laba dhinac ay kulmaan oo arrinta ay sii jilciyaan, saasna aan madmadowgii iyo ama dhaliyishii aan qabnay aan ka qabnay habraaca, iyo sida ugu haboonoo dalkan doorasho la isku raacsan yahay sharciyad haysata oo lagu wada qanacsanyo dadku ay wada iimaansadaan ku dhici laheyd, ayaan rajaynaynaa dowlaha Iiraan.
Cabdishakuur codkiisa daa intaas uga gudubna midowga musharaxiinta ayaa shalay war ka soo saaray. Waxayna kasoo horjeesteen habraaca doorashada aqalka hoose ee kasoo baxay golaha wadatashiga qaran, iyagoo sheegay in wixii ka diideen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo aynan cid kale ka ogolaanayn. Golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka ee ka kooban ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kulan la qaatay saaxiibada beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho. Kulanka uu guddoominayay ra-iisul wasaare Roble waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo taageerada beesha caalamka, gaar ahaan bixinta dhaqaalaha ku baxaya doorashada Soomaaliya si loo dhammaystiro doorashada xubnaha labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Xubnaha golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka ayaa waxay siiyeen wakiilada beesha caalamka warbixin ku saabsan waxyaabaha uga hirgelay doorashooyinka iyo habraaca doorashada aqalka hoose oo ay axaddii soo saareen. Wakiilada beesha caalamka ayaa dhankooda waxay uga mahadceliyeen golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka dadaalka ay ku bixinayaan qabsoomidda doorashooyinka labada aqal, maadaama dhowr jeer ay doorashooyinka ay dib u dhaceen. Qodobada caalamka, haddii aan eego madaxa quul aadanaya qaramada midoobay Michel Bachelet ayaa walaac xooggan ka muujisay xaaladda dalka Afghanistan iyo sida ururka Taalibaan ula dhaqmaya haweenka. Waxay kooxda Taalibaan ku boorisay inay dhowraan ballanqaadyadii ahaa in la ixtiraamo xuquuqda haweenka iyo gabdhaha yaryar. Haweenaydan ayaa hadalkan ka sheegtay fadhigii ee gaarka ahaa ee golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay oo diradda lagu saaray xaaladda Afghanistan. Dhanka kale, qiyaastii 16,000 oo qof ayaa laga daadguray waddanka Afghanistan 24 saacadood ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay waaxda difaaca Maraykanka ee loo yaqaana Pentagon. Ciidamada Maraykanka ee ku sugan gegida diyaaradaha caalamiga ee caasimadda Kabul ayaa ku dadaalaya inay daadgureeyaan dadka ku xaniban garoonka, iyadoo waqtiga kama dambeyska ah ee Maraykanka ciidamadiisa uu kala baxay Afghanistan ay ku egtahay dhammaadka bishan, waa 31 bisha August. Kooxda Taalibaan oo la wareegtay xukunka dalka Afghanistan ayaa uga digtay dowladda Maraykanka inay ka dib dhacdo xilliga kama dambeysta ah ee u qabtay ama u qorsheeyay in uu ciidamadiisa uu kala baxo gudaha dalka Afghanistan. Wararka ayaa intaasi ku daraya in tan ay ku soo aadaysay iyadoo wadamada ka tirsan dalada G7 waa 7 wadan ee ugu horreeya caalamka dhanka dhaqaalaha ay maanta yeelanayaan kulan ay uga hadlayaan daadguraynta ka socoto gudaha dalka Afghanistan. Ugu dambeyntiina, dhanka Yemen, haddii aan eegno ergeyga gaarka ay qaramada midoobay u qaabilsan Yemen, waa ninka lagu magacaabo Martin Griffiths, waxa uu golaha amniga qaramada midoobay u sheegay in ay diradda saarayaan ama mudnaanta koowaad ay siinayaan sidii loo ballaarin lahaa gargaarka bani aadanimo ee gudaha dalka Yemen. Waxa uu sheegay in 3 meelood 2 meel shacabka ku nool waddankaasi una dhiganta qiyaasi 20 milyan oo qof in ay si maalinlaha ugu tiirsan yihiin gargaar bani aadam. Wuxuu sidoo kale sheegay in ilaa iyo 5 milyan oo qof ay qarka u saaran yihiin in noloshoodu ay gaajo ama macluul ay galaafato wixii ku soo korroo dib ayaad kala socon doontaan iminkana farinta corona
waa qalad inaad iska dhaadhiciso in cudurka COVID-19 uu la mid yahay hargabka caadiga ah saameyntu caalamka ku hayo ayaa tusaale kuugu filan farintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari
inta aan warka ka bixin war haddana soo gaaray wuxuu sheegay in madaxweynihii hore ee dalka Chad Hissein Habre oo ku jiray xabsi ku yaala dalka Senegal kadib markii la xiriiray dambiyo dagaal uu geeriyooday isagoo 79 sano jir ah waxaana arrinka warbaahinta u xaqiijiyay wasiirka cadaaladda ee Senegal Malik Sall wuxuu ku soo korodibayad kala socon doontaan